komið sæl kæru hlustendur og verið velkomin í Segðu mér. Ég heiti Viktoría Hermannsdóttir og gestur minn í dag Guðni Már Harðarson, prestur. Velkomin.
Takk fyrir það.
Mér skilst að þú sért að flytja úr landi.
Herðu, já, það rétt. Ég sótti og var skipaður í stöðu sendiráðsprests í Kaupmannahöfn og þannig að það nýr kafli að taka við í ágúst.
Já, og hefur þetta alltaf verið draumur að flytja og starfa sem prestur aukstar annars staðar?
Já, sko. Ég ákvað að verða prestur þegar ég fekk það tækifæri að búa í tíundabekk í Svíþjóð og Jón Dalbú Hróbjörnsson sem var prestur í Löganeskirkju og færði sig svo yfir í sjúkrahúsprest í Svíþjóð þar sem að hann var að taka á móti allra erfiðustu aðgerðum sem eru gerðar á Íslendingum, lungnaskipti og hjartaskipti og sinti svona sálgæslu samhliða því að vera með söfnuð í Íslendinga í Svíþjóð. Hann er sérst giftur föðursýstu minni, Ingu Þóru, og ég fekk tækifæri til að koma hérna í tíundabekk, bara svona mjög óvænt og ég stökk á það sumarið og það hafði áhrif á mig, það er ákveðið bara vá, ég ætla alltaf að vera skemmtikraftur eða leikari. Það var svona sem ég dreymdum, en þarna þetta, hérna vetur í tíundabekk, þá hugsaði, heyrðu, prestarfi eitthvað sem að ég held að gæti leið vel fyrir mér og fekk bara eiginlega köllin til að gera eftir þennan vetur, sko.
Já.
Og svo var ég líka að tala hringdi í Ingu þegar ég var að stóra ákvörðum því ég elska að vera í Lindakirkju og það er óbúslega gott að vera þar. Þá hringdi ég í föðursýstu minn og sagði, hvað segir Inga? Það er auðlýst þetta og þá sagði hún bara, það var besta sem að við gerðum okkar prestferli að koma staðið hérna takt. Og svo sagði hún líka, Jón er búin að vera 18 ár þegar við fórum og ég veit að þú er búin að vera 18 ár í Lindakirkju, þannig að ég kviti til það.
Já. Tilvílin.
Já, það var svolítið, þá var ég bara svona heyrði, þetta er bara, ég læt á þetta reyna.
Já, en byrju, varstu þá allan tíkindabækin í Svíþjóð?
Já, og það var svona, já, það er svolítið svona skemmtileg saga. Það var bara þannig að Jón og sem sagt, tvær yngstu dætur hans, bönnir hans, Margrét er jafnaldra mín og við vorum svona frændsískinni mjög náinn og hún hafði farið í níundabekk og svo var eldri systirinnar, Heiðrún, hún átti kærast og vildi bara vera eitt ár og þannig að Margrét var svona ein og sagði ég nenni ekkert að vera ein og þá kom þessi hugmynd, getur ekki bara aðtöka hvað Guðni Már vill koma.
Já.
Og svo hugmynd kom bara þegar hann kom að prestastefni í júní og ég var farin út í ágúst og ég man að vinir mínir voru alltaf bara, hvernig ertu ruglaður? Við erum að fara í tíundabekk, við erum að fara að eiga skólan, núna getum við gert allt, en þá svona komið sér trú aðeins inn, ég er alinn upp í Káfam og Ká, svolítið mikið, hef mamma og pabbi eru þar og svona trú og sumabúðir og starf með börnum hefur alltaf svona heillað mig og gaf mér svo mikið öryggi sem barn að hvíla í sér trú, en Jón sagði, viltu koma og ég hugsaði, ég er til í það ef ég get verið með Margrét í bekk, þá hef ég allavega svona eitthvað öryggi og annað.
Já.
Og þá kom svona vöflur á hann og hann sagði, sko, ég get ekki lofa því að hún er í svona skóla sem þarf að sækjum bara í febrúar og það getur orðið mjög erfitt, en ég skal athuga það og svo fekk hann bara einhverjum það mínar og fór svo bara tveim dögum setna út í Gautaborgar. Og ég svona leiðinni bara hugsaði, hvað á ég að gera? Á ég að missa tíundabekk og vinir mínu voru að tóið þar, en mér langaði samt að læra nýtt tungumál og prófa eitthvað. Og þá þá legg ég bara í Guðs hendur. Ég sagði bara svona innlegalega til Guðs og sagði, Guð, ef ég á fara þarna út, þá líti ég á það að ég komist inn í skólan hjá Margréti.
Já.
Kannski svolítið kjánleg bænin, bara svona stilti Guði mig vekk bara, en ég var svona ráðvildur.
Já.
En svo fer Jón með einhvernar og hittir skólastjórann og hann segir, já, ég ætla að segja skólastjórann segir bara fyrst, þú veist að það er alltof seint, sko. Hann segir, já, en það bara kom svona upp og ætla að láta á þetta reyna og hann fer eitthvað í tölun og segir, heyrðu, það er reyndar einn nemandi sem hefur hætt við í gær.
Já.
Og svo sé ég að það er í árgangnum hjá dótturinni, heyrðu, það er í bekknum hennar. Og það er þannig að við þurfum að fylla svona kvóta, þannig að ég þarf að taka útlendinginn, þannig að þú getur fengið plossið. Og já. Þá bara, ég hef alltaf lítið að þetta sem bara bæna svar eða handleiðslu og þetta var svo veturinn sem ég ákveði að vera prestur, sko.
Þetta er skrifað í skýn.
Já, og mér þykir alltaf væntum þetta, hvernig þetta atvikaðist einhvern veginn og þetta ár þroskaði mig það mikið og það er kannski líka þannig. Ég hef mikinn áhuga að fara núna út og leifa yngstu dóttur okkar að prófa að búa í öðru landi. Við náðum það með elstu tvö, þau fórum í námti bandaríkjana. Af því að þegar ég verið tíundu bekk, ég hef aldrei þroskast í að pratt. Og þú veist, maður átti alltaf auðvelt með að tala og svona félagslega hef ég alltaf notið svona blessunur og hérna verið sterkur á svellinu þar. En þegar maður kom svo til Svíþjóðar og var mállaus, þá fekk ég svo ábæslega mikla innsýn inn í hana. Já, svona að vera ekki alltaf í fókus. Eða, þú veist, og þá fór maður að tala við þá sem maður kannski átti ekkit marga vini og þú veist, og sú reynsla að bara vera mállaus, geta illa tjáð sig og samansama sig kannski með þeim sem eru meira á jaðrinum, bara eitt að svona gæfuríkasta sem ég hef átt, sko. Þannig að mér finnst það svolítið gjöf og ég held að ég svona spegla yngstu dóttir mér svolítið að hún muni þroskast og læra mikið á því að hérna, læra nýtt tungumál og komin í nýja menningu.
Já. Og varstu fljótur að ná sænskunni?
Ég var það reyndar, frekar. Já, því ég kannski bara einsetti mér það, þú veist, ég vissi ég bara eitt ár og hérna, get líka verið bara svona ef ég hef augun á einhverju markmiði, þá hérna, einsetti ég mér það svolítið. En svo var líka eitt sem ég tekið með mér bara almennt, að svíarnir, þeir sögðu bara strax, þegar maður þarf að byrja ensku, bara hei, þú ert komin til Svíþjóðar, til að læra sænsku, ég ekki að fara að tala við ensku, sko. Og þeir svörum bara, við verðum alltaf bara rólegir og hlustum á þig. Og mér finnst það mikilvægt er að við, núna fáum nýja Íslendinga inn, að maður sé ekki alltaf komið enskuna. Mm. Það er gjöfa bara að brosa svara á hérna, íslensku alltaf og gefa þeim sjálfstraust til að tjá sig á íslensku. Ekki alltaf skiptir í ensku. Þá lærir maður líka miklu fyrir.
Og var þetta skemmtilegt þetta ár? Anna?
Já, þetta var mjög skemmtilegt. Ég, hérna, já, það bara svona á stóran, hérna, stórt pláss í hjarta mínu. Svíþjóð og hérna, Gautaborg og fólki sem ég kynntist þar bara.
En áðurum ferðu út til Svíþjóðar, í hvað skóla varstu þá?
Ég var í Ártúnsskóla og svo færði maður, eða svo verið eitt ára á Akranesi líka og hérna í 12 ára bekk og hérna, og svo tekum við Árbæjarskóli þegar maður búið með Ártúnsskólan. Þannig að það var Árbæjarskólin sem ég fór frá Svíþjóð, eða fór úr yfir í Svíþjóð.
Já. Hvenær ertu fæddur?
Ég fæddur 1980.
Já. Þannig að Árbærin er svona frekar, kannski umhverfi þarna þessum árum. Allan Ártúnið.
Já, Ártúnið var já, það. Já. Við vorum bara í rauninni fyrstu nemendur skólans hann í Ártúnsholtinu og hérna, já, það var bara ótrúlega gott að alast upp í því hverfi og hérna, bara kennararnir í Ártúnsskóla voru dásamlegir og Ellert Borgar Þorvaldsson sem var skólastjóri kendi okkur alltaf ljóð og kynntist einhvern veginn öllum nemendum og það er ótrúlega fallegt, ég hitt hann oft og þá er hann að spurja bara, hann man, bara bekkja listan okkar og svona tengir, hann er, já, þannig að Það var mjög dýrmætt og allir svona ljóða arfinu sem hann gaf og bara ég geti nefnt marga góða kennara sem að, hérna, kendu þarna í Ártúninu, Sesselíu og auði umsjónarkennara mín og fleiri, sko.
Já, er þið ekki fyrir eitthvað lítill skóli?
Jú, það var líka það. Maður svona, það er einhvern veginn, við sem vorum í Ártúnsskóla, maður þekkir eiginlega alltaf, hérna, það voru alltaf bara tveir bekkir í hverjum árgangi og svona, kannski 40-50 sem maður þekkti þá vel og hverfið þægilegt.
Já. Hvernig krakki varstu?
Ég sko fekk allavega þá umsögn í hérna gegnum allan skólan það var bara svona, hún gengur mjög vel að læra og svona en hann masar svolítið mikið það er þetta orð þegar masar komum við öllum og ég var fannig stundað á hérna á foreldrafundum að Ég svona hugsaði, ok, nú fóreldrafundur eftir tvær vikur og þá þarf ég að fara að þegja í tíma. Og svo kom alltaf svona, heyrðu, hann tala, hann reyndar að ég er búin að taka sér mikið á, en ég var svona eins einhver alþingismaður fyrir kostningar. Bara, þannig að ég var alltaf að fá rólega umsögn og svo fór ég bara að masa.
Já, þú byrjar að fara strax eftir fundin.
Já, en ég held ég hef verið mjög lífsglæður og hérna, já, og bara bjart sít, sko. Það hefur kannski verið eitthvað sem að, hérna, er svolítið mitt lífsviðhorf.
Já, og áttirðu marga vini?
Já, ég á, og er ennþá bara með, hérna, svona kjarnahóp úr Ártúnsskóla og Árbænum sem að, hérna, höfum bara fylst að í gegnum lífið, sko, og hérna, þeir eru svona, já, bara, og það er ótrúlega gott að geta alltaf átt einhvern hóp þessum að þú bara, ert þú sjálfur og hérna, getur þagað með og spjallað og já, það er svona verið algjörlega þú sjálfur.
Já, Og þú segir, fóraldræðinir voru mikið í hvað, KFUM og K?
Já, þau eru sem sagt bara svona voru sjálfbóðarlegar í stjórn vatnaskóðar og vindáslíðar og hérna hana hluti af svona mínum lífstakti var alltaf að fara í sumabúðir og veist, vinnuflokka hérna, sjá til þess að húsin væri í lagi og það svona kannski þegar maður horfði tilbaka hefur svona móta mann að það þessi, þetta viðþorf, við þurfum öll að leggja eitthvað til þess að hérna, samfélagi gangi og bara þess að dásemda dvali sem ég átti í vatnaskógi og kannski fyrst og síðast Ölveri þar sem að amma mín Sveina var hérna í ég held hún hafi verið í ykkur 46 sumur eða svo, hérna bara helgaði lífsitt staðnum sko, að það gaf mér svona bara ótrúlega dýrmætt reynslu og ekki síst að svona trúar neista og þetta lífsviðhorfu að það sé til eitthvað starra og meira en við sjálf og það geta lagt áhyggjur sínar í hérna, hendur drottins eða í til æðri máttar eins og sumir vilja orða. Mm. Það hefur svona verið bara en mín mesta gæfa sko ja. Og móta mig mikið.
En akkurat það sem þú segir að allir þurfa að leggja sitt á mörgum til þess að gera samfélagi betra. Er þetta ekki svona viðhorf sem stundum svolítið glimt í dag?
Jú, einhverju leiti held ég að það hérna, hafi svolítið skólast til en við þurfum svo mikið á þess að halda og það er líka bara ég fekk svolítið sjokk daginn þegar það var verið að segja bara að hérna börn eða úlinga eða ungmenni í rauninni á síðustu 20 árum frá árinu 2006 að þá eru rannsóknir að sína að börn sem eru ungmenna aldri þau eru að nota 1000 færri klukkustundir með vinum sínum og í samfélagi heldur en börn fyrir 20 árum.
Já.
Og það eru sko 25 heilar vinnuvíkur.
Vá.
Sem að vantar inn í að og ég meina það var bara hugsa sko félagsleg samskipti auðvitað eru þeir að sömu leiti að í tengingu í gegnum en það er þessi rafræna tenging sem kemur ekki í stað þess að setjast niður með fólki og eiga svona þannig samskipti og þar held ég kirkjan og sumarbúðir og það er sem betur fyrir þannig að sumarbúðir er alltaf vinsælar hjá Íslendingum en þetta bara að vera saman og þroskast í því að vera í hópi og líka að leggja eitthvað til þess að hérna, öðrum líði betur því að þá líður þið sjálfum betur sko.
Mm-hmm. En ja, þannig að þú varst í þessu starfi með fóruðurðunum ekkur liti og átti ekkur sískinni?
Já, ég er annar í hópi fjóra sískina, Gísligeir bróður minn er hérna rafindavirki og er 3 árum eldri ég. Svo er Erna Björk 2 árum yngri, hún er hérna hjúkrunarfræðingur på Akranesi og svo er Chris Björk yngst. Hún er hérna leikskóla hérna stjóri ekki stjórinni, hún er deildarstjóri á leikskóla á Akranesi held
ég. Svo þegar þú kemur heim frá Svíþjóð eftir 10. bekk eftir að klára hann úti.
Mm-hmm.
Hvað tekur þá við hjá þér?
Heri, þá fór ég í Kvennó og hérna það var afskaplega skemmtileg og þar voru með 2 svona af þessum kjarnahópi úr hérna Ártúnsskóla en svo bættust við margir skemmtilegir karakterar. Ég var einhverjum skemmtilegasta bekk örugglega bara í sögu Kvennaskóla sko að það var hann Gói sem að hérna er náttúrulega dásamlegur og hérna og svo Búi Bentsen sem að hérna var nú útvarsmaður og er núna að selja flísar en er með skemmtilegir mönnum sem þú finnur og svo Bjarni Fritz sem er núna orðin hérna já, helsti rithöfundur landsins og Hjalti Halldórsson vinur minn líka þeir dæla út frá sér barnabókum hérna úr þessum bekk og svo er Árni Ingi og trösti að veist, ég gæti talið þá alla en það var svona mikill kenni og svo var líka bara frábærar hérna, stelpurnar voru kannski við vorum svona dálítið mikið að draga okkur athyglina en mér erist alltaf voga gaman þegar það er haldin endurfundir og þetta er svona dýrmætur kjarni sem er úr þessum hérna, bekk.
Já, góður hópur.
Mm-hmm.
Já. Og eftir menntaskóla árin þá ferðu í guðfræðina það?
Já, og ég var alltaf bara búin að ákveða það.
Já.
Það var í rauninni bara þessi hluta til þetta svona bæna svar sem ég lýsti hérna áðan.
Mm-hmm.
Og svo bara einhvern veginn líka, bara Jón Dalbú var bara þannig fyrirmynd að hérna, og þegar maður bara sá, þú veist, hann var að bjóða fólki heim til sín mökum og fyrir mig í 10. bekk að setja niður með foreldra eða maka sem að var bara með hérna nánasta aðstandenda í lífshættulegum aðstæðum en að vona það besta og geta einhvern veginn fengið svona dýpri spjöll og hérna og sé líka að þú veist trú og von hjálpa svo mikið að það bara einhvern veginn, hérna, ég horfði aldrei tilbaka það var bara, þetta var markmið að verða prestur.
Já, þótti það ekkit einkennilegt að svona ungur maður, eða ungur drengur bara búin að ákveða það að verða prestur.
Jú, 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 og í menntaskólanum þá var oft kallaði presturinn og eitthvað svona það bara, þú hlýtur að geta að borga þetta þú átt að gefa öllum, þú ert að vera svo góður einhver svona góðlátleg skot, sko en hérna En líka bara, þú veist, það bara hluta minni lífsafstöð, þú veist, að hérna, ég var, þú veist, það var lítill hópur sem að kom saman og með bænastundir, þú veist, ég hátti einu sinni viku í Kvennó og hérna, ég var mjög virkur í æskulýstarfi Árbæjarkirkju, sem að ég var með svona vinnu hérna samhliða menntaskóla árunum. Þannig að það var, hérna, já, en aldrei neitt vandamál fyrir mér, sko.
Nei.
Þó að maður fengið skemmtileg skot bara.
Já, alltaf staðið fast með þessu.
Já.
Já.
Og svo voru náttúrulega líka bara mjög dýrmætt menntaskóla árina því að þarna bara á fyrsta ballinu í hérna kvennaskólanum þá hérna bauði ég stúlku sem ég var ég nýbyrju MR og ég var á skotin í þarna þetta sumarið eftir ég kom frá Svíþjóð og við erum bara núna í 16. september að halda upp á 30 ára hérna para afmæli og búin að vera gift bara nálgast silfurbrúðkaupi sko.
Já, hvað heitir konan?
Það er Ásdís Björnsdóttir.
Já. Og þið eru búin að saman alveg bara síðan á fyrsta ári í menntaskóla.
Já, við erum bara búin að þroskast saman og hérna, eigum bara gott líf og hérna, hún er svona minn betri helmingur. Það er að hún hérna, er svona jartenging og hérna, já, bara ég mjög lánsamur að hafa kynst henni.
Já, hvað gerir hún?
Hún er enskukennari í menntaskólanum í Hamrahlíð.
Já, þegar þú fórst í guðfræðinámið,
mm-hmm.
Fannstu þið bara strax þar, þú labbar inn á fyrsta degi og varstu þá bara hér, hingað átti að koma?
Já, ég, þú veist, það var aldrei, hérna, en það var, er eins svona saga sem er svolítið skemmtileg, sko, að, þú veist, já, ég hafði það, en hérna, Óli Jói sem er, hérna, núna að stýra Herjólfi og mikill vinur minn, við smullum strax saman, sko, hann frá Vestmannum og afskaplega svona, tekur pláss og skemmtileg maður, en ég vissi að ég var að fara að vera með honum í náminu og ég spurði svona vestmanninga sem þekki hvernig þessi Óli Jói og það sagði Kjartan Vító vinur minn hann lýsti þessu svona Óli Jói og svo orðaði enda svona og bara hann hefur stöðu þroska eftir mannsins í vestmanninga og ég sagði ha? Já ég ekki meint að neitt neikvætt sko veist, það bara það eru einstaklingar sem eru þroska eftir í vestmanninga og það vita allir hverjir eru og það elska það allir og það er bara alveg eins mála það vita allir hverjir eða elskan allir En hann er svolítið spes, bætti hann við og ég svona, já, ok, hann er svolítið spes, já, og var svona með það bak við eira. Svo var annar hérna sem er núna prestur í hérna, Vítalískirkju, Sigurvin Lárus og hérna Jónsson og við vorum svona læra eins hvernig hann var og í grísku tímum, þetta er svolítið erut og Óli og ég setu svona á hérna kaffistofunni og segi við mig, þegar Sigurvin fer svona af hérna útstofunni, er þessi maður? Hann er nú svolítið spes, finnst þið það ekki? Og ég hugsaði bara, Óli Jói sem búið að segja mér að vera spes er að segja síðum eins í spes. En mér fannst þið báðið bara mjög svona skemmtilegir. Og hérna, en svo erum við að labba setna hennan dag út í bóklöð og þá segið síðum við hann, hefur Gunni? Já, hérna, hún, frænka mín var meður í Kvennó held ég. Já, og ég var að lýsa hann og hún sagði, hver er þetta? Já, var hann hávaxinn. Ég sagði, já, með krullur. Já. Og ég er hann svolítið spes. Og ég sagði, já. Þannig að hérna, þá var þetta nú komið að það hringinu. Hérna, og erum við ekki bara öll og er það ekki dásanlegt. Við erum bara hérna, stórt róf af alls konar fólki og hérna, eigum ekki öll að vera hérna, steift í sama formið. Sko.
Nei, þið voru þarna þrýr spes.
Já, svo meir þess að einhvern tímann kom síst í minn með mér í, hérna, í guðfræði partí og hérna, svo þegar hún búin að setja í svona klukktíma þá bara nýstur mig, hvernig er allir svona spes hérna og ég horfði bara einlega í kring bara, hver er það en hérna ég held nú að bara það sé styrkur prestar hérna stéttarinnar, við erum alls konar og hérna en mér leið mjög vel í háskólanáminu og hérna bara styrtist alltaf í þeirri trú að hérna prestarfi væri eitthvað sem ég ætti að leggja fyrir mig.
Já. Og hvað þetta langt nám?
Þetta eru 5 ár.
5 ár, já.
Já, þá var það bara beint í 5 ár en nú búið að brjóta þetta upp en maður tekur fyrst BS en við fórum bara beint í kandidatsnámið.
Og svo, já. Og fyrir ekki, og svo ferðu hvað?
Svo ég, hérna, í rauninni samhliða náminu var ég að vinna í Árbækirkju og svo fyrir, hérna, í rótunum í KHMK og hérna, og svo ráðin þangað sem æskulisfulltrúi og skólaprestur sem að ég var að vinna með kristilegu, hérna, skólasamtökun, KSS. Mm. Og afi minni mitt, hann var einn af stofnendum KSS, þannig að þetta svona alveg svolítið eitthvað sem að maður alltaf alinn, hérna, upp við. Og svo þegar ég var búin að vera þar í 3 ár, þá var auglýst í Lindakirkju og ég hérna ákvað að freista gæfunar þar og var valinn og starfaði þar svo núna í 18 ár, því hérna, já, það er hillir í síðustu messuna þar, það verður söknuður en líka búið að vera dásamlega tími.
Já, og þú býrðu á ný hverfinu eitthvað?
Já.
Já, og þetta hefur svolítið, þú hefur verið áberandi vinsæll prestur þarna í hverfinu.
Já, takk fyrir það. Já, við höfum bara, held ég, öll notið þeirra blessunar að hérna, við erum að róa í sömu átt og það afskaplega góður starfsandi í Lindakirkju og Guðmundur Karl Brynjason, sóknarpresturinn, hefur hérna, verið mér bæði góðu mentor og vinur og svo hefur bæst við. Hérna, Óskar Einarsson kom inn sem tónlistastjóri og hann alltaf sogar að sér mikið hæfileika fólki. Og Áslu Helga og Dís og bara öll, þau sem eru að vinna í kirkjunni. Það er bara góður andiðarna og gaman að vera. Mm-hmm. En jú, svo hefur maður náttúrulega á 18 árum, þá kynnist maður mjög mörgum og það er svona hægt og rólegt að fleiri og fleiri sem maður er að sinna og hérna farin að skýra börn sem maður fermdi fyrir börn sem maður fermdi og allt þetta.
Já, þetta er allir litur á lífsins annað sem maður tekst á því í svo starfi.
Já, það er nefnilega máli, maður kynnist fólki svona á mjög dýrmætum stundum og fær að koma heimili og skýra en líka verið í sem óbærlega aðstæðum þegar að koma skilaboð frá lögreglu að slysa við orðið eða já, mikil og djúpsorg og hérna, þá geta þessi tengsloft skipt máli. Mm. Maður fann að til dæmis að hérna, þegar að Bryndís Klara, hérna, sem við fermdum og ég þekkti nú vel og pappin er vinur minn, þegar hún hérna, var stungin og hérna, þessi erfið að vika áður en að hún hérna, kvatti þetta líf, að þá var ég líka fengin til að koma og tala við félagsmiðstöðina. Mm-hmm. Bara þau ákvæðu og þessi, það var gott að hafa þig. Og það komur fleiri úr bara áfalla teimi kópa og sem kannski hefði ekki sér félagslegu tengsl. Að þá sá maður við vorum öll aðna, en út af því að ég hafði verið með 90% þessum krökkum í fermingafræðslu áður, þá var svo miklu dýbri tengsl sem að, hérna, kannski settu niður á hvernig þröskulda og maður gætt farið svona fyrr inn í einhverja vinnu sem að hjálpaði. Ja. Þá fattaði maður svona, já, það er það sem að samfélag og tengsl gera, sko.
En það lítur að vera erfitt að stíga inn í svona mál.
Já, það er bara eitthvað sem að venst aldrei og hérna en maður öðlast ákveðna reynslu en fyrst og fremst er alltaf bara þú veist, áður en maður fer inn þú veist, þá lokar maður bara augunum og andur djúft og bara guð, ef að ég á að segja eitthvað sem að hérna, getur veitt huggun hjálpaði mér að velja orðin og ef ég á að þegja er hlusta hjálpaði mér þá að hafa skínbrætið þess.
Mm-hmm. Og er þetta eitthvað svona sem þú gerir alltaf ára fyrir þín?
Já, mér finnst það bara, þú veist, ég er ekki einn á ferð og það er bara hinn stóri hérna veruleiki trúarinnar og boðin biblíunar, þú veist, bara síðasta sem Jesús sagði, sko, þú veist, sjá ég með ykkur alla dag, mm-hmm. allt til enda veraldar.
En að vera prestur og svona, já, þú varst á tímabili svona ákveðin talsmaður líka, er það ekki fjölskyldunar í þessu máli?
Jú, það kannski atvikaðist, þau hafa náttúrulega verið bara ótrúlega fyrirmynd held ég fyrir þjóðina að hérna, þetta er ekki hægt að lýsa þeim sársauka og missi sem þau hafa orðið fyrir og bara þau eru mynd á hverjum einasta degi og hérna en þau var líka bara þessi einhvern veginn hugsun að við getum ekki breytt þessu en ef við getum orðið eða þetta getur orðið til þess að bara ein manneskja þurfi ekki að upplifa það sem við gerum og hérna einhver einn taki ekki með sér hníf og í bæinn að þá hefur þetta orðið til einhvers og í þessari sögu bara, þú veist, það er með ólíkindum, þú veist, að við þurftum að halda ég og Gunninga, hérna skólastjórinn í Vestló, þurftum að halda stund þarna, því hún kveði við eftir að við höfum fengið ótrúlega dýrmættan tíma sex daga til þess að bara umvefja hann allri ást og allir gátu kvatt og litla systirinn komið með bangsanina sem að, þú veist, þetta bara ótrúlega erfið reynsla, en leið var þetta svo, hérna, fallegt hvað margt fallegt gerðist í þessu veist, og við þurftum að hafa þessa stund fyrir nemyndi Vestlunarskólans og Salaskóla og við hefðum getað sko fyllt kirkjunum okkur tíu sinnum mm-hmm. en það var bara lokuð stund að því við verðum að haldu utanum þeir sem stóðinni næst að þá sendi ég bara á hann hérna, og því þau treystu sér ekki fóraðarnir á þessa stund og þá sendi ég en þau gáttu fylst með henni í gegnum streymi og þá sendi ég á hann Birgi pappinnar bara er eitthvað sem þú vilt setja sem loka orð og ég bara með þetta á Facebook það líða ekki tvær mínútur þannig að hann bara búin að svara, þau eru efnislega, við erum svo ótrúlega þakklátt fyrir allan hlýhugin og stuðningin sem þau eru að senda og þau munu verða riddarar í að gera hérna, minningu hennar eða láta minninguna aldrei gleymast og gera kærleikana eina vopninu í samfélaginu. Og þessi orð náttúrulega greip svo Halla Tómasdóttir og reytar að kærleikansvöldu til og bara heilmikill reyfing og slagkraftur í að láta þetta ekki gera. Svo fóru vinkunarina í bleika bóli og einhver svona bleik bylting varð og það er ennþá bara ýmsir ávextir að því, sko.
Já. Það breyti líka kannski það var svona það varð svona eitthvað afl með lungs fólks það fóru að hugsa kannski öðru sig og svona.
Já, við hefum svona orðið svolítið varfið það og hérna og margt gott gerst, en svo er líka bara svona eftir á sem við föttum, þú veist að ég gæti hérna tala í marga klukkutíma um alls konar fallega sögur sem að hafa gerst, en ein sem að við hefum ekki átt okkur á, það var aðeins talað það í útförinu hjá henni, að þetta kvöld sem þetta gerist á erum að lappa í hérna á menninganótt með vinkunum sinni og hérna bara tvær úlingsstelpur og þá segir hún, þegar ég er stór þá ætla ég að búa í timburhúsi í miðbænum og ég ætla að ég að tvo ketti sem ég heita hjólatri og herðatri og þetta er svona draumurinnar en svo eftir allt fyrir gang og hérna, það fyrir að safna svona mikli peningar í minningasjóðin að þá kemur Gunninga bara með hugsa, við þurfum að hugsa eitthvað stærra veist, það verður að fela okkur það mikla fjár við verðum að hugsa hús og satt þetta í Vestló og fundi og það var bara ákvörðun heyrðu. Getum við einhvern veginn gert það og höfum samband við hérna heilbrigðisir á þeirra og þá kom ég ljós að það var verkefni sem er svona svipað og bjarkarhlíð sem að nema fyrir börn þess að bjarkarhlíð er hérna, miðstöð sem getur komið og fengið úrvinnslu og horfir fyrir ofbeldi og eldra náttunara en það var ekki til sambærlegt úrræði fyrir börn en það er þörf á því þannig að það var í vinslu og það var búið að taka pening til að hérna, setja það í gang en það vantaði húsnæði og annað og hún bara, hérna, eða þær hvernig, bara sem, hérna, ef að hérna, þið gæti þá safna fyrir að verða og hún sagði bara, við látum þetta heita Bryndísar líf. Og svo hérna, voru ýmis húsnæði að vera skoðu, svo kemur upp í hendurnar á okkur húsnæði sem að kennara skólin var, hérna, og er eiginlega bara 100 metrum frá útidyrunum á Barnaspítala Hringsins. Og við vorum búin að bara fastheitja þetta hús, þegar allt í henni svona Birgir pappina segir við þetta er timburhús. Þetta er timburhúsi sem hún kannski ætlaði sér alltaf að vera og þú veist, það er ótrúlega fegurð í því að já, finnst mér og okkur einhvern veginn að eins ofbúðslega erfitt það er að þá verður þetta samt til blessunar þetta hús og Bryndís að hlý sem við erum núna að samna fyrir.
Já, kannski var það tveir kettir þar?
Já, það er það sem að hérna, pappinnar er búin að segja, ég ætla að finna út leið til þess að hérna, að það verði tveir kettir.
Já.
Það verði allavega herðatrí hérna.
Kannski jólatrí líka.
Kannski jólatrí og jólatrí, það er hægt. En vonandi getum við haft kettir, því að dýr geta oft hjálpað.
Já, ummitt. En koma stundum svona fallegar sögur og fallegar hlutir út úr erfiðum aðstæðum og því að prestar fara þetta inn í allra erfiðustu aðstæður sem að fólk þarf að glíma við.
Já, það náttúrulega það sem að svona maður fær ofta upplifa. Og það bara, veist, saga mannkyns uppfull af aðstæðum, það sem að eitthvað sem að búið að leggja mikla vinnu í að byggja upp og ára tvíjabil að það reynir á einni nóttu og eitthvað sem að við hefðum svo gjarnan vilja ekki yrði, verði, en þá þetta öðruleysið að sætta sig við þá hluti sem að þú fær ekki breytt og breyta því sem þú getur breytt. Og þá erum við svo ofta að sjá einhverja ljósbera eða máli trúðarnar, einhverja sem ganga á guðsvegum og koma með svona ljós og tendra það í miklu myrkri. Og það eru ótrúlega margar svona fallegar sögur sem maður geymir í hjarta sér sem maður hefur fengið að upplifa og oft er það líka bara fólk sem að kannski var bara lítil steinvala en einhvern veginn breytist í kletta. Það er oft sem fólk gefið eitthvað eða átt að sjá nýju hlutverki eða valdeflist í að standa upp og finna að kærleikurinn fellur aldrei á gildi og er alltaf rétt að svarið, sko. Mm.
Og þið upplifðu þetta líka margar gleðistundir í lífi fólks.
Já, svo er það náttúrulega líka. Og svo er það stundum, þú veist, ég meina, maður á líka bara stundir þar sem að, þú veist, maður er setið með feðrum sem að hafa ekki geta eignast börn með konunum sínum, þú veist, og bara fengið, þú veist, og bara grátið og þú veist, bara finnst þau einhvern veginn og átt svo erfitt og svo er maður svo heppin að maður færa að skýra svo barn sem kemur eða skýrur og standa hinum með við vitandi hvað er ótrúlega mikil þakklæti og hvað þessir einstaklega munur leggja sérstaklega vel á sig að sinna þessu föðurlutverki þegar þeir eru búin að ganga svo lengi og gegna svo mikið þannig að maður fær oft báðar hliðarnar.
Hvað er að besta við þetta starf?
Já, það er góð spurning. Mér finnst það kannski bara vera einhvern veginn maður sem maður hefur hægt og rólega lært að þetta er allt á endanum í Guðs hendi, sko. Þú veist, og þá var ég að meina, þú veist, ég sá það ekki gerast, þess að hefur verið að gerast svolítið undanfærin ár að ungt fólk færi að hafa meiri áhuga á trú, sko. Þú veist, ég bara hefur í guðfræðinni, þú veist, þá var svona mikil vantrú að sveifla einhvern veginn og maður hugsa, já, bara þau eru ekki svona að læra biblíusetnar, hvernig að þau að vilja hafa einhvern áhuga trú, en nú var einmitt að koma át rannsókn það sem að það er að gerast í fyrsta skipti í danskri sögu að dönsk ungmenni er að mælast trúaðri heldur en kynslóðin fyrir ofan. Það hefur alltaf verið svona aðeins stopna með hverju kynslóðinni, en það er einhver og það finnst mér líka bara svona, það er með einhvern veginn gleyma það, þetta eru bara boðskapur og kraftur sem að er stærri en maður sjálfur og maður getur ekkert gert nema bara sáð og svo kemur vöxturinn alls ekki eins og maður alltaf vill en maður verður slíka bara að trúa að maður á ekki að skilja allt en Guð er þarna og í tilfelli Bryndísarklöru, þú veist, það er eiginlega erfiðasti tími ég man að ég átti að predika þú veist, vikundan og eftir og ég hugsaði bara, þú hefur ekkert að segja þú veist, þú ert bara óbáslega ósáttur út í Guð og það er svona óbærileg sorg sem þú ert alltaf með annan fótinn í og ætla svo að koma og taka bara texta dagsins og vera predik, það var ótrúlega erfitt. En þá lærði ég svolítið líka að hérna, stundum er það bara kirkjan eða söfnuðurinn sem trúir fyrir mann. Ég bara, trú mín var lítil á þeim tímapunkti, það var allt bara hindranir og svartnætti, en eina sem að gat bara, þú verður samt að ganga áfram. Þetta hefur staðið og gengið í 2000 ár og fólk verið í svipuðum aðstæðum, en þá vissi maður bara, þú veist, að söfnuðin hafa rosa margi, bara, heyrðu, við byggjum fyrir þeim, við byggjum fyrir þér, þú veist, að hérna, þú komist í kegna með það, sorry, þú veist, að þá, það er svona, það er, heldur, stoltið sterkur lærdómur, að, hérna, þrátt fyrir allt, og það er alveg þannig, að ég mun, en þá, á efsta degi, þú veist, þá ætla ég að spyrja hvað bara af hverju ósköpunum mátt hún ekki lifa, eða þú veist, ég skil ekki ennþá hverju þetta er svona, en engar síður, þú veist, þá treysti ég bara, ég veit það einhvern veginn að hún er á góðum stað, en eins og langt og það nær, þá er það samt þessi erfið sorg sem að fjölskyldan glýmur einhvern veginn við, en það er líka einhvern veginn í mínum höfu engin önnur leið en bara að halda áfram, kveikja ljós, reyna að ganga á guðsvegum og í öllu sem myrkri koma með eitthvað ljós eins ósangjart og erfitt þetta samt er. Mm. Það hefði ekki vilja og gæti ekki hugsa mér að gera þetta án þess að hafa von trúarinnar sko.
Ég heyra að þetta hefur haft mikil áhrif á þig.
Já, og fyrir að kom svona, kemur alltaf aðeins aftan á manni ef maður að ræða þetta því að það erfiðar tilfinningar og náttúrulega líka bara, þú veist, ég meina það er vinkonu hópur sem að er enn að glíma við svo ótrúlega margt, þú veist, bara einstaklingar sem að hafa voru að æfa fótbolta en bara taugakerfi fór á þann stað að þær gátu ekki haldið því áfram, sko, mm-hmm. þú veist. Og það aftur þetta, þú veist, að við verðum að, sem samfélaga að tryggja svona gerist ekki. Og að vakna með þá hugsun bak við er einhvern veginn góðu leiðar vísir.
Mm-hmm. Spilaði þetta mál eitthvað inn í þá á hverjum að þið langaði svolítið að breyta til?
Nei, ekki í sjálfu sér, sko. Eða ég svona fann samt kannski að sömuleiti var bara komin tími á að gera eitthvað annað, þú veist, ég heldur maður eigi alltaf að vera opin fyrir að læra eitthvað nýtt og það eru ýmis tækifæri í Danmörku, þú veist, það frábær starf sem búið að vinna þar, þú veist, það eru fimm íslenski kórar sem allir hafa komið eitthvað að starfi kirkjunar, þú veist, það eru ekki kirkjukórin, bara íslendingar og hérna, það er mjög dýrmætt, en jú, ég kannski, þegar þú spyrir svona að þegar ég horfi svona 24 ár fram í tíman sem ég gæti átt eftir sem prestur, þá svona var þetta kannski ekki alveg sjálfbært, þú veist, það líka þegar að verður einhvern veginn svona mikill fókus á mann starf, þá eru þá fleiri sem leita til manns, þú veist, það hefur svona smá glíma síðasta eina og halva til tvö árin, bara, þú veist, mér finnst ég alltaf vera að reyna að segja nei og ég geti þetta ekki, en samt finnst mér ég alltaf vera að vinna.
Mm-hmm.
Og það svona, að sumuleiti er ágætt að geta sagt, já, heyrðu þið, þá kemst ég bara í annan takt og hérna, og það er, held ég svolítið gild, afsökunar segja, veist, ég geti þetta ekki, ég bara í Danmörku, sko.
Það eru þetta erfitt að neita fólki kannski þegar að maður hefur kannski bara ekki endalega svona tíma.
Já, það mér reynist allan verfið, en leið þá er það líka einhvern veginn að draga einhverja línu milli þess, sko stundum er svo augljóst að maður getur gert meira en aðrir. Þess, þegar að maður á einhver tengsl og kemur inn í aðstæðar sem maður bara þekkir og skilur byrjar ekki á núllpunkti,
mm-hmm.
þá er svo gott að geta komið og það er náttúrulega mjög margir sem ég á þannig tengsl við og hef söfnuð sem við sinnum. En ég hef búin að vera að reyna að draga mörkin ef það er bara einhver sem er að beða mig með eitthvað sem ég þekki ekki neitt, þá bara eru það er hérna, takk fyrir að hugsa til mín en það eru bara 130 prestar sem að öll hafa sér þekkingu og hérna og maður býður að, já, býður bara að taka verkin, sko.
Já. Talar þú dönsku?
Nei, ég tala náttúrulega sænsku svo vel, sko. Ég er svona, búin að kaupa mér eitthvað HM-blað sem ég er að lesa á dönsku og það er að skipta forriti, sko, en það er aftur bara eins og í Svíþjóð. Ég nú bara einsetti mér það að hérna, kunna dönsku vel, en ég verð náttúrulega fyrst og fyrir samt bara vinna fyrir Íslendinga. Þannig að íslenska er máli sem ég á að tala 90%, en það er náttúrulega bara líkill aldrei menningu samt að kunna tungumáli vel, þannig að einsetti með það.
Og Ástís eiginkona þeim fyrir með og...
Já, hún er eins og er svona betri í dönskunni og mér sé að hérna, afinnar var að læra líffræði í Danmörku og þegar hann kynist ömmunar sem er dönsk sko, og hérna, eða var dönsk og það eru svona ættingar og svona smá stöðningsnið sem að við munum geta að leita til.
Já, og fara öll börnin með?
Nei, það er bara svo yngsta sem að fer, svo er bara, þau eru að ná okkur í aldri nefnilega, sko. Hérna, en sá elst er í lögfræði og hérna miðjan er á eitt ár eftir í menntaskólum í Hamralíð og svo sér hún til hvort hún ondlega að við munum bjóðin að koma og vinna kannski í Danmörku eða líðháskóla eitthvað svona en hún byrjar á að klára þetta nám sitt í MH.
Já, það er spennandi tíma framöndan og þið farið út hvenar?
Heyrðu, við förum núna fljótlega eftir Vestlumhelgi. Við erum núna að finna út með leiguíbúð og hérna það er að smella vonandi og hérna en við stefnum á að vera á Íslandsbryggju. Það er svona er það ekki tákrænt?
Já, viðeigandi.
Já.
Viðeigandi að vera þar sem prestur Íslendinga í Danmörku.
Já, akkurat.
Guðni Már Harðarson prestur, kæra þakki fyrir komuna í Segðu mér.
Takk fyrir.
Blessed er sveipar gulli dal og hól og gillir fjöllin himin há og heiðar vötnin blá. Nú fossar lækir unnir ár, sér una við þitt gilda hár. Nú fellur heitur hattur þinn hvíta jökul kinn.
Þú klæðir allt í gull og glans, þú klæðir allar vonir manns og hvar sem tárin kvik á kinn þau kissi. Thank you.